Татарстан Дәүләт Советында бюджет, салымнар һәм финанс комитеты утырышы булды. Депутатлар 2026 елга, 2027 һәм 2028 еллар планшырына, бюджет турындагы республика закон проектына һәм медицина и миниаты территория фонда бюджеты проектына икенче укылышка әзерләнгән сәтмәләренә. Шулай ук, быелның 9 айында республика бюджеты үтәлеше турындагы мәсьәләләрне карадылар. Утырышта Татарстан рәисенең Дәүләт Советындагы тулы вәкаләтле вәкиле Александр Терентьев катнашты. Комитет рәисе Леонид Якунин закон проектының икенче укылышына 342 төзәтмә кертелүен билгеләп үтте. Шуларның 324-е министрлар кабинетыннан, 16-сы Россия Федерациясы Коммунистлар партиясе фракциясеннән, 2-се Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанс комитетыннан. Республика финанс министры Марат Фәйзрахманов министрлар кабинеты төзәтмәләрен тәкъдим итеп, икенче укылышка әзерләгән закон проектында керә торган федераль акчалар исәпкә алынуын билгеләп үтте. 2026 елда Татарстан бюджетына бүленгән федераль акчалар күләме 50,3 миллиард сум тәшкил итәчәк. Дәүләт Советының профильле комитеты рәисе Леонид Якунин 10 ел дәвамында Татарстан бюджетының уңай күрсәткеч белән кабул ителүенә басым ясады. Быелның 9 айында республиканың консолидацияләнгән бюджетына 420,2 миллиард сум салым һәм салым булмаган керемнәр кергән. Чыгымнар 42,18 миллиард сум тәшкил иткән. Мәҗбүри медицина иминияте фонда бюджеты тана кремнәр 9 айда 73,13 миллиард сум тәшкил иткән һәм узган еллык күрсәткечләрдән 10,13 миллиард сумга артып киткән. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча 2025 ел башыннан Татарстанда гомуми мәйданы 150,16 мең квадрат метр булган 20 социаль ипотека квартиры файдалануга тапшырылган. Бу йортлар Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына салынган. Казанда 9, Чаллыда 5 йорт төзелгән. Барлык яңа йортлар тулысынча инженерлык коммуникацияләр белән җиһазландырылган. Республикада ел ахырына кадәр гомуми мәйданы 161,7 мең квадрат метр булган 35 йортны төзеп бетерү планлаштырылган. Хәзерге вакытта башкарылган эшләр күләме 93% тәшкил итә. Татарстан Фәннәр академиясе Мәскәүдә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына әзерләнгән яңа китапларны тәкъдим итте. Республиканың башкаладагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Эмиль Фәйзуллин Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарихи институтына һәм аның директоры Радик Салиховка Мәскәүдә яшәүчеләрне сугыш елларындагы героик вакыйгалар турындагы яңа басмалар белән таныштыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Радик Салихов билеп иткәнчә, тулы вәкаләтле вәкиллек һәм татар мәдәни үзәге ягыннан ярдәм күрсәтелгән 2015 елда биредә 7 томлык татар тарихы хезмәте тәкъдим ителгән иде. Очрашуда җиңү календаре татарлар һәм татарстанлылар Бөек Ватан сугышы елларында дигән басмага аерым игътибар бирелде. Анда сугыш чорының һәр көне аерым борылыш итеп күрсәтелә, фронттагы вакыйгалар тасвирлана. Китапка фронт татар газеталары, республика территориясендә хәрби частьләрнең оешу тарихы турында материаллар, шулай ук җиңүне якынайтуга үз өлешләрен керткән сугыш ветераннары турында мәгълүматлар кертелгән. Быел дөнья күләмендә 4000-дән артык сабантуй үткәрелгән. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышында Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров әйтте. 2025 елгы милли бәйрәм 12 апрельдә Дубайда халыкара сабантуеннан башланып киткән иде. Сочи шәһәрендә 6-нчы көньяк сабантуе, Оренбург өлкәсе Пономаревка авылында өлкә сабантуе, май аенда Ташкентта Урта Азия сабантуе булды. Быел Саха-Якутия республикасы башкаласы Якутск шәһәрендә 25-нче федераль сабантуе узды. Анда федераль сабантуе символы Қонатлы атсынын 2026 елда сабантуен үткәрәчәк Омск өлкәсе вәкилләр алды. 15-нче Бөтенроссия авыл сабантуе Киров өлкәсенең Нократ аланы шәһәрендә оештырылды. Анда Бөтенроссия авыл сабантуе символы тулпар атсыны 2026 елда үз җирлегендә үткәрәчәк Пенза өлкәсе вәкилләренә тапшырылды. Бүген башкалабызның пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә Татарстанның халык артисты Татарстан радиосына ярты ғасырдан арты ғымырын бағыштаған музыкал тапшуылар редакциясының әлікігі жетекшісі Рафаил Ильясовқа бағыштанған китапны тәкдім ету кешәсі бола. Әлігі китап Жиын фондының отақлы күшлерге бағыштанған шәхістері біз сериясында дүнде көрді. Август айында Биік Жыршының туған жағы Шүпірәлі районының Түбән Шәке ауылы һәм район мәдениет йортларында әдәбиәт сәнгәт әһелләре, Татарстан радиосы хезмәткәрләре катнашында китапны тәкъдим итү чаралары узган иде. Түбән Шәке ауыл мәдәният йортына Рафаил Ильясов исеме бирелде. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүген 25 ноябрь сишәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр җепше кар, җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, талгын урыны белән көчәючән. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.